αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φίλοι και φίλες, θα θέλαμε σε αυτή την εκπομπή να αναφερθούμε στο ότι δεν μπορούν να υπάρχουν δύο εκκλησίες. Αφορά βέβαια την ελλαδική εκκλησία, την κρατούσα εκκλησία που αναφέρεται και ως νέο ημερολογίο και του παλαιού ημερολογίου. Οι του νέου ημερολογίου λένε ότι οι παλαιοημερολογίτες είναι αιρετικοί και το αντίστοιχο οι παλαιοημερολογίτες λένε ότι οι νέοι ημερολογίτες είναι αιρετικοί και εμείς είμαστε εκκλησία. Στην αλήθεια βέβαια η κρατούσα εκκλησία του νέου ημερολογίου είναι η εκκλησία, η κρατούσα εκκλησία. Και στη συνέχεια θα δούμε γιατί η κρατούσα εκκλησία είναι η εκκλησία αυτή τη στιγμή. Πέραν βέβαια της καινοτομίας του ημερολογίου και της συμπροσευχίας και την ένωση με τον Πάπα, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, Σύνοδο του Κολυμπαρίου και ό,τι άλλο συνεπάγεται με τον Οικουμενισμό. Παρ' όλα αυτά, του νέου ημερολογίου η κρατούσα εκκλησία είναι η εκκλησία. Οι παλαιοημερολογίτες λένε ότι είναι αιρετικοί, δεν έχουν μυστήρια και εμείς είμαστε η σώζωσα εκκλησία. Θα σας παραθέσουμε και την αναφορά του λεγόμενου Αρχιεπισκόπου Καλλινίκου, που και αυτό αποδεικνύει ότι έχουν φτιάξει εκκλησία οι παλαιοημερολογίτες, την αναφορά στα Θεοφάνεια που ξεκάθαρα λέει ότι εμείς είμαστε η εκκλησία και μόνο όσοι σε εμάς έρχονται σώζονται και ότι οι νεοημερολογίτες, η κρατούσα εκκλησία δηλαδή, είναι αιρετικοί και δεν έχουν μυστήρια. Αυτό βέβαια στερείται χάριτος, ελευθερίας και αγάπης. Προξενεί κυριολεκτικώς ασφυξία από τους παλαιοημερολογίτες. Αποτελεί δε μάλλον, θα λέγαμε, όργανο αστυνομεύσεως και εξοντώσεως παρά παιδαγωγών εις Χριστόν. Και τελικά μετατρέπει τον Σύλλογο Εκκλησία Γόχ Ελλάδος σε μία θρησκειοποιημένη ομάδα βατικανίου συγκεντρωτισμού και ολοκληρωτικού χαρακτήρος, δυστυχώς. Ας ξεκινήσουμε όμως το πώς παρέμεινε η κρατούσα εκκλησία-εκκλησία και δεν μπήκε στην αίρεση και δεν είναι δηλαδή αιρετική. Πρώτον, όταν έγινε η αλλαγή του ημερολογίου υπό του επισκόπου Αθηναγόρα, ο ίδιος ο Αθηναγόρας σε μία δήλωσή του εξέφρασε τους φόβους του όταν έγινε η αλλαγή του ημερολογίου ότι θα ανακηρυχθούν σεισματικοί από τις άλλες τοπικές εκκλησίες. Οι άλλες τοπικές εκκλησίες, Ρωσία, Ρουμανία, Βουλγαρία, αναγνώρισαν αυτήν την καινοτομία, κατοικονομία, να πάρουμε τον καλό των λόγων, κατοικονομία από αγάπη για να μην γίνει σχίσμα και αναγνώρισαν την Ελλάδη Εκκλησία, την αλλαγή του ημερολογίου, εφόσον δεν αλλάχθηκε το Πασχάλιο. Γιατί εκεί πέρα οι κανόνες είναι ρητοί και αναφέρουν ότι όταν αλλάξει το Πασχάλιο δεν χρειάζεται ούτε καν να γίνει σύνοδο, να καταδικαστείς από σύνοδο, γίνεσαι κατευθείαν αιρετικός. Ενώ το ημερολόγιο που έχει αλλαχθεί δεν είναι δογματικό και κατ' οικονομία μπορείς να το αλλάξεις. Εφόσον λοιπόν αναγνωρίστηκε η κρατούσα εκκλησία εν Ελλάδη από τις άλλες τοπικές εκκλησίες ανά τον κόσμο, δεν είναι σχισματική, είναι σε κοινωνία με τις άλλες εκκλησίες, οπότε παρέμεινε στις θέσεις που βρισκόταν η ελλαδική εκκλησία, η κρατούσα εκκλησία δηλαδή με το νέο. Έχουμε και μια ειδική αναφορά, το ότι βέβαια το ημερολόγιο το παπικό είχε καταδικαστεί 3 φορές από οικουμενικές συνόδους, αλλά αυτό αφορούσε πάντα όχι το ίδιο το ημερολόγιο, αλλά όσον αφορά τη σχέση του ημερολογίου με το Πασχάλιο. Δηλαδή το θέμα των συνόδων ήταν το Πασχάλιο, γιατί αλλάζοντας το ημερολόγιο το παπικό, που τότε υπήρχε θέμα, δεν υπήρχε βέβαια οικουμενισμός, αλλάζοντας το ημερολόγιο το εκκλησιαστικό με το παπικό, θα επηρεαζόταν το Πασχάλιο και θα υπήρχε φόβος να συνεορτάσουμε με τους Εβραίους. Οι κανόνες δηλαδή αφορούν το Πασχάλιο και η καταδίκη του παπικού ημερολογίου έγινε βάσει του Πασχαλίου. Γι' αυτό δεν το δέχτηκε η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, το παπικό ημερολόγιο. Όχι ότι την αφορούσε αν το ημερολόγιο είναι πιο ακριβές. Την Εκκλησία δεν την νοιάζει η ακρίβεια. Γνωρίζαν οι πατέρες πολύ καλά ότι το ημερολόγιο τότε που είχαν επιλέξει δεν ήταν ακριβές. Αλλά αυτό δεν τους ένοιαζε. Σημαντικό ήταν ο συνεορτασμός. Σημαντικό ήταν η ενότηση της Εκκλησίας. Οπότε ποτέ δεν είχε καταδικαστεί κατ' ουσίαν το ημερολόγιο. Και δεν είναι βεβαίως δογματικό. Έτσι, με τον καλό τον λόγο ας πούμε, ας κάναμε μία παρένθεση, οι άλλες εκκλησίες ανά τον κόσμο αναγνώρισαν την Ελλαδική Εκκλησία με αυτήν την καινοτομία μάλλον που έκανε και έτσι παρέμειναν τα πράγματα στη θέση τους και υπήρχε κοινωνία. Οι του παλαιού ημερολογίου που αποτυχίστηκαν και δεν δέχτηκαν την αλλαγή του ημερολογίου βρέθηκαν μπροστά από διωγμούς. Έγιναν πολλά άτοπα, ο αγώνας τους βεβαίως ήταν ευνόητος και ήταν αγώνας αποτυχήσεως και ενστάσεως. Αν και τότε δεν είχαν καταλάβει την έννοια της ενστάσεως και της αποτυχήσεως, αυτό βγήκε πιο αργότερα, ειδικά όταν είχε έρθει ο Χρυσόστομος ο Καβουρίδης, ο επίσκοπος Φλωρίνης, πρώην Φλωρίνης, και τα έβαλε τα πράγματα σε μία τάξη. Οπότε πλέον δεν μιλάμε για σχίσμα, μιλάμε για μία καινοτομία του ημερολογίου που έκανε η κρατούσα εκκλησία και όσον αφορά τον οικουμενισμό βεβαίως, ο οποίος είναι αίρεση, και εκεί πάλι δεν μπορούμε να πούμε αιρετικούς, αν και υφίσταται αιρέσεις, αιρετίζουν δηλαδή η κρατούσα εκκλησία, αλλά δεν μπορούμε να τους πούμε αιρετικούς προκαταδίκης συνοδικής. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μία σύνοδος η οποία θα είναι αρμόδια και στο μέγεθος βέβαια. Αρμόδια για να καταδικάσει τον οικουμενισμό και τους ανθρώπους, τους επισκόπους, τους κοσμικούς, λαϊκούς θεολόγους που ακολουθούν τον οικουμενισμό. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι μία τέτοια σύνοδος είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει. Δεν ξέρουμε βέβαια στο μέλλον αν γίνει. Ωστόσο ο αγώνας ο αντιαιρετικός, ο αγώνας της αποτυχήσεως πρέπει να συνεχίζεται, ο κόσμος να ενημερώνεται. Η σύνοδος βέβαια που θα συγκροτηθεί για ένα τέτοιο σοβαρότατο ζήτημα του οικουμενισμού πρέπει να είναι παγκόσμια. Ανάλογα δηλαδή με το μέγεθος της αιρέσεως, το μέγεθος της πτώσεως, πρέπει να είναι και ανάλογη σύνοδο, το αρμόδιο όργανο δηλαδή. Πρέπει να είναι παγκόσμιο όργανο, παγκόσμια σύνοδος, για να μπορέσει να καταδικάσει και μία παγκόσμια αίρεση. Όπως είναι και τα δικαστήρια, τα κοσμικά, υπάρχει το μονομελές, το τριμελές, πλημελιοδικείο, υπάρχει ο Άριος Πάγος. Ανάλογα με το παράπτωμα του πολίτη, πάει και σε ανάλογο δικαστήριο. Δεν μπορεί δηλαδή μία σύνοδο 5-10 επισκόπων να καταδικάσει τον οικουμενισμό. Αυτό αποδεικνύεται βεβαίως από τα εκκλησιαστικά δρόμενα ανά τους αιώνες, πώς χειριστήκαν οι πατέρες σε τέτοιες περιπτώσεις της αιρέσης. Όπως παραδείγματος χάρη ο Άγιος Ταράσιος αναφέρει ότι προς συνοδικής καταδίκης δεχόμαστε τους ιερείς που έρχονται από ανθρώπους που αιρετίζουν ή είναι αιρετικοί και δεν έχουν καταδικαστεί, όπως και με τον Νεστόριο πριν την καταδίκη του από Οικουμενική Σύνοδο τον ονομάζουν Κύριο και Επίσκοπο και μετά Ασεβέστατο, μετά αφού καταδικάστηκε. Και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα έχουμε και τέτοιες αναφορές βέβαια και στο διαδίκτυο αναρτήσει στις ενημερώσεις περί σχίσματος. Και έχουμε και αναρτήσει για το ημερολόγιο ότι δεν έχει καταδικαστεί από καμία σύνοδο. Άρα εφόσον η Εκκλησία διαχειρίζεται τα θέματα, μόνο τέτοια θέματα, μόνο διαμέσων οικουμενικών συνόδων, υπάρχουν άρα μυστήρια πριν την καταδίκη και αν δεν καταδικαστούν δεν μπορούν να ονομαστούν αιρετικοί. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. η κρατούσα εκκλησία αυτή τη στιγμή, αν και αιρετίζουν, δεν μπορούν να ονομαστούν αιρετικοί εάν δεν καταδικαστούν από αρμόδιο όργανο συνόδου. Το αν θα γίνει και πότε θα γίνει ο Θεός γνωρίζει, εμείς πρέπει να κάνουμε τον αγώνα μας βέβαια. Και εφόσον δεν έχει καταδικαστεί, αυτό σημαίνει ότι έχει και μυστήρια. Επιτελούνται, ενεργούνται δηλαδή τα μυστήρια των νεομερολογητών της κρατούσας εκκλησίας. Όπως και η κρατούσα εκκλησία, εφόσον δεν καταδικάστηκε, το ξαναλέμε πάλι, κρατάει τις θέσεις της, δηλαδή τους επισκόπους, συνοδικές εκτελέσεις και ό,τι άλλο συνεπάγεται με την εκκλησία. Άρα, και εφόσον έχει αναγνωριστεί και αποδεχτεί η καινοτομία αυτή από τις άλλες εκκλησίες και υπάρχει ενότης εκκλησιαστική, παραμένει η εκκλησία. Τώρα, οι παλαιομερολογίτες που ισχυρίζονται ότι αυτή είναι η εκκλησία και έχουν αναθεματίσει και καταδικάσει δυστυχώς τους νεομερολογίτες, την κρατούσα εκκλησία, στην ουσία αυτοί έχουν κάνει το σχίσμα, οι παλαιοημερολογίτες. Και εδώ πέρα βρίσκονται και οι δικές μας οι θέσεις, που εμείς στην ουσία σαν αποτυχισμένοι στην ένσταση έχουμε δύο μέτωπα. Έχουμε από τη μία τους οικουμενιστάς και από την άλλη τους παλαιοημερολογίτες που λένε ότι είμαστε η Εκκλησία. Με ποιο μέτρο κρίνουνε και έχουν αυτοανακηρυχθεί Εκκλησία? Ότι κανένας δεν έχει μυστήρια παρεκτός των παλαιοημερολογητών και κανένας δεν σώζεται εάν δεν είναι στους παλαιοημερολογίτες και όλοι οι άλλοι είναι αιρετικοί. Θα σας διαβάσω και την αναφορά του, και αυτό ένα σημείο, ότι έχουν ανακηρυχθεί εκκλησία αρχιεπισκόπου, η ονομασία δηλαδή, αρχιεπίσκοπος πάσης Ελλάδος κύριος Καλλίνικος. Αυτό δηλώνει ότι είναι εκκλησία. Δεν μπορούν να υπάρχουν δηλαδή σε μία εκκλησία δύο επίσκοποι με τον ίδιο τίτλο. Υπάρχει αρχιεπίσκοπος με τον νέο Ιερώνυμος. Δεν μπορείς δηλαδή να τοποθετηθείς και εσύ στην ίδια θέση εφόσον υπάρχει η κρατούσα εκκλησία. Άρα αποδέχεσαι ότι εσύ είσαι εκκλησία και άλλοι είναι αιρετικοί με αυτό το πράγμα. Όπως και άλλες θέσεις που έχουν πιαστεί, Πειραιός, Λαρίσης και άλλες επισκοπές. Οπότε οι αποτυχισμένοι, οι ενιστάμενοι βρίσκονται αναμεταξύ σε δύο μέτωπα, και τους νεοημερολογίτες και τους παλαιοημερολογίτες, τους Γκοχ, τους Μακαρίου, και εγώ δεν ξέρω πόσες παρατάξεις έχουν διαλυθεί κιόλας οι παλαιοημερολογίτες, έτσι, του Ματθαίου και λοιπά. Δυστυχώς. Τα λέμε απλά βέβαια σε αυτή την εκπομπή για να μπορούν όλοι να τα καταλάβουν. Δεν αναφερόμαστε σε παραπομπές και εκκλησιαστικές θέσεις δύσκολες που θα πρέπει να τις ψάξετε. Βεβαίως αν θέλετε παρετέρω πληροφορίες θα μπορείτε να μας πάρετε ένα τηλέφωνο να σας δώσουμε και πιο συγκεκριμένα κείμενα και εκκλησιαστικές θέσεις. Ας ακούσουμε όμως την αναφορά του κυρίου Καλλίνικου, επισκόπου των παλαιοημερολογητών. Είναι αναρτημένη στην Εκκλησία Γκοχ Ελλάδος ομιλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Καλλίνικου στο συνοδικό εορτασμό των Αγίων Θεοφανίων. Να μην διαβάσω όλο το κείμενο, θα διαβάσω μόνο το σημείο που μας αφορά. Το να είναι κάποιος μέλος του σώματος του Χριστού σημαίνει ότι πρέπει να είναι μέλος της Εκκλησίας, της αληθινής Εκκλησίας που είναι μία, διότι ένας είναι ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας. Οπότε ένα είναι και το σώμα του. Η πεποίθηση ότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες μέσω των οποίων μπορεί κάποιος να σωθεί είναι πεπλανημένη. Αυτό είναι η αίρεση του οικουμενισμού, από την οποία περισσότερο από κάθε άλλη αίρεση κινδυνεύει σήμερα η Ορθοδοξία. Μέχρι εδώ είναι σωστά βέβαια αυτά που λέει. Η Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός είναι η γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχει θεμέλιό της τους 12 Αποστόλους και την ορθή πίστη που εκείνοι μας παρέδωσαν. Από την αληθινή Εκκλησία του Χριστού κατά καιρούς απεκόπησαν ομάδες ανθρώπων με πεπλανημένη πίστη. και μέχρι εδώ σωστό. Και τώρα ξεκινάει. Τέτοιες ομάδες είναι οι ομάδες των αιρετικών και των σχισματικών που απεκόπησαν από την Εκκλησία, όπως είναι σήμερα οι μονοφυσίτες, οι παπικοί, οι προτεστάντες, οι οικουμενιστές, που το 1924, παρά τα αναθέματα των τρίων πανορθοδόξων συνόδων των ετών 1583, 1587 και 1593, άλλαξαν στη λατρεία μας το εκκλησιαστικό εορτολόγιο. Αυτό βέβαια είναι τελείως λάθος, όπως έχουμε επισημάνει και αποδείξει σε αναφορές στο διαδίκτυο σε ενημερώσεις που θα βρείτε. Μπορείτε να τα κατεβάσετε το αρχείο, ότι δεν έχει καταδικαστεί δηλαδή το ημερολόγιο ποτέ. Και βέβαια αναφέρεται και στους νεοημερολογίτες, στην κρατούσα εκκλησία, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ είναι αιρετική. Όσοι έμειναν πιστοί στην παράδοση της Ορθοδοξίας και δεν δέχτηκαν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν κάτι από αυτή, αυτοί και μόνον εξακολουθούν να είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και αυτοί είμαστε εμείς, οι γνήσιοι, ορθόδοξοι, χριστιανοί, όπως μας ονομάζει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων και άλλοι πατέρες. Δηλαδή, οι ΓΟΧ είναι αυτοί, οι γνήσιοι, ορθόδοξοι, χριστιανοί, που εξακολουθούν να είναι η Εκκλησία του Χριστού. Οι άλλοι δηλαδή δεν είναι. Αλλά και όσοι, συνεχίζω, αλλά και όσοι μετά το 1924 απέκοψαν τον εαυτό τους από την Εκκλησία με τα διάφορα σχίσματά τους, αμαρτάνουν και αυτοί βαρύτατα. Δυστυχώς, είπαμε, είναι αθεολόγητοι οι παλαιομερολογίτες, οι ΓΟΧ, γιατί αυτοί έχουν κάνει το σχίσμα, στην ουσία όπως το προανέφερα απλά. Οι Άγιοι, οι Πατέρες είναι σαφείς όταν λένε έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Γι' αυτό όλους αυτούς, ιδιαίτερα από το 1924 και μετά, δηλαδή του νέου ημερολογίου, δεν έχουν σωτηρία, και όσοι από το 24 και μετά που απεκόπησαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία, τους καλούμε να επανέλθουν με την αληθινή μετάνοιά τους στους κόλπους της Εκκλησίας. Αυτή και μόνο είναι κατά Θεόν ένωση για την οποία σήμερα μιλάνε πολλοί. Δηλαδή η ΓΟΧ είναι η Εκκλησία αυτή τη στιγμή και μόνο αυτή σώζει. Δυστυχώς τέτοιες ομολογίες είναι λυπηρές. Από την άλλη βέβαια και οι νεοημερολογίτες, η κρατούσα Εκκλησία λέει ότι είναι αμετανόητοι και αιρετικοί οι παλαιοημερολογίτες. Το σχίσμα όμως επί της ουσίας το έχουν κάνει οι παλαιοημερολογίτες. Γι' αυτό έχω προεπεί την τρίτη φορά που το λέω ότι είμαστε οι αποτυχισμένοι, οι βρισκόμενοι σε ένσταση ανάμεσα σε δύο μέτωπα. Έχουμε αποτυχιστεί και από την κρατούσα Εκκλησία το νέο ημερολόγιο και από τους παλαιοημερολογίτες Ματθαϊκούς, Μακαρίου, Καλινίκου και δεν συμμαζεύεται. Δυστυχώς, αυτά εν ολίγης με απλά λόγια αποδεικνύουν ότι μόνο μία εκκλησία μπορεί να υπάρχει και αυτή βέβαια προς στιγμής, μέχρι καταδίκης αυτής, είναι η του νέου, η κρατούσα εκκλησία. Γι' αυτό και οι στάσεις μας πρέπει να είναι η στάση αποτυχήσεως και ενστάσεως, όχι στάση της Εκκλησίας. Όπως έχουμε αναφέρει και στο διαδίκτυο, στο τμήμα ενημερώσεις, δεν είμαστε Εκκλησία. Είμαστε μία ορθόδοξη κοινότητα που είναι βέβαια εντός της Εκκλησίας. Δεν είμαστε η Εκκλησία. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τα είπα όσο πιο απλά γινότανε, για να είναι και κατανοητά από όλους μας. Τώρα, εκτενέστερα, όποιος θέλει, μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο, μπορεί να μας στείλει ένα email που έχουμε στην επικοινωνία, να το στείλουμε βέβαια παρατέρω στοιχεία και αποδεικτικά, πατερικά βέβαια πάντα, παραπομπές πατερικές, το πώς η Εκκλησία πάντα εργαζότανε και θα εργάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή μετάνοια και καλόν αγώνα.